Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Tänä iltana on aiheena Jeesus ja naiset. Ensin mietimme naisen asemaa ennen, siihen aikaan kun Jeesus täällä maan päällä vaelsi, verrattuna siihen mitä se on nyt. Harva Raamatun lukija meidän päivinämme tajuaa, miten vallankumouksellinen Jeesuksen asenne naisia kohtaan oli. Ei tarvitse kuin vähän tutustua juutalaisten oppineiden ajattelutapaan, kun silmät aukeavat näkemään valtavan eron. Hurskas rappi Jeesuksen aikaan saattoi esimerkiksi kiittää Jumalaa siitä, että hän ei ollut syntynyt naiseksi. Jotkut oppineet väittivät, ettei naisella ole edes sieluakaan. Vanhasta testamentista ei voida saada tukea tuollaiselle väitteelle, mutta myötäsyntyisestä sovinismista kyllä. Sovinismihan sanoo, että naisella ei ole sielua, hän on vain ruumis, seksiobjekti ja lapsentekokoneet taikka jompikumpi näistä. Ei mitään muuta. Ajanlaskumme alussa ei yhdenkään rapin mieleen olisi juolahtanut ryhtyä opettamaan naisia, puhumattakaan siitä, että heitä olisi huolittu mukaan matkaseurueeseen. Anteeksi. Kerrotaan, että hurskas mies vältti julkisilla paikoilla naisia niin tunnon tarkasti, ettei hän edes tervehtinyt sisartaan, jos sisar sattui tulemaan kadulla vastaan. Synagogassa naiset seisoivat parvella taikka salin perällä, usein verhon takana. Heidän ei ollut pakko käydä Jumalan palveluksessa niin kuin miesten. Yhtä hyvin he voivat jäädä kotiin valmistamaan sapattiateria. Ei tullut kuuloonkaan, että nainen olisi saanut lukea Raamatun tekstejä, rukoilla tai profetoida synagogassa. Mutta Jeesus toimi täysin vastoin oman aikansa ajattelutapaa. Seuraavat jakeet eivät todellakaan kuvaa muuta kuin täydellistä ajattelutavan muutosta. Luukas 8.1. Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään, julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan 12 opetuslastaan sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos 7 pahaa henkeä, Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. Uskomatonta, mutta totta. Jeesuksen seurueeseen kuului naisia, sekä naimisissa olevia että naimattomia. He kulkivat hänen kanssaan pitkin Galileaa, jopa pitkin maata. Jeesus oli parantanut heidät taudeista tai riivaustilasta. Siitä syystä he olivat hänelle suuressa kiitollisuuden velassa, samoin kuin miehensäkin. Luultavasti ympäristö ihmetteli kovasti, miten aviomiehet saattoivat päästää vaimonsa kiertämään jonkun rappin kanssa ympäri maakuntaa. Mutta miehet ilmeisesti ajattelivat, että mieluummin vaimo tien päällä kuin peräkamarissa, sängyn pohjalla taikka pahojen henkien heiteltävän. Äskeisessä tekstissä mainitaan 3 naista nimeltä, Maria, Johanna ja Susanna. Mariasta puhumme myöhemmin. Tämä Johannan mies Kuusas saattaa olla se samainen kuninkaan virkamies, jonka pojan Jeesus kerran paransi. Johannan tapaamme vielä kerran pääsiäisaamuna, Susannasta emme tiedä muuta kuin nimen. Mutta naisia oli monia muitakin. Ja he ostivat ruokaa noille 13 miehelle omilla rahoillaan ja varmaankin valmistivat aterioita ja pesivät pyykkiä ja tekivät tällaista. Mutta ennen kaikkea he opiskelivat Jeesuksen seurassa. He saivat kuulla samat puheet kuin miehetkin. Jokainen Jeesusta seuraava nainen varmaan rakasti häntä koko sydämestään. Jeesus osasi puolestaan osoittaa toiselle sukupuolelle arvonantoa ja rakkautta sillä tavalla, että kukaan ei saanut vääriä käsityksiä. Jeesus ei näyttänyt pelkäävän juoruja, ja ihmetellä täytyy, ettei niitä missään vaiheessa lähtenytkään liikkeelle. Vapahtajaahan haukuttiin elinaikanansa monesta asiasta. Häntä väitettiin esimerkiksi juopoksi, että hän on yhteistyössä paholaisen kanssa, mutta naisjutuista ei koskaan ollut mitään puhetta. Ne jutut on vasta meidän aikamme elokuvateollisuus ja kirjallisuus päästänyt liikkeelle, keksinyt omasta päästään. No, ensimmäinen esimerkki. Jeesus kävi Galileasta käsin Jerusalemin hengellisillä juhlilla 2-3 kertaa vuodessa. Sieltähän oli pitkä matka. Ja lähellä pääkaupunkia Betania-nimisessä kylässä hänellä oli ystäväkoti. Siellä häntä odotettiin ja hän sai tulla sinne mihin vuorokauden aikaan hyvänsä. Perhe koostui, ainakin mitä evankeliumit kertovat, 2 naimattomasta sisaruksesta, Martasta ja Mariasta. Heillä oli velikin, mutta Johanneksen evankeliumista käy ilmi, että hän asui eri talossa siinä samassa kylässä. Raamattu sanoo, Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Eräänä päivänä rakas vieras pistäytyi taas ystäväkodin ovesta sisään, mitään ilmoittamatta. Mitenkä sitä silloin ilmoitettiin, kun ei ollut niitä kännyköitä? Martta ihastui ikihyviksi ja ryntäsi torille ostamaan parasta ruokaa, mitä sieltä löytyisi. Ja sen jälkeen hän hääri siellä keittiössä ja tunnista toiseen tahtoi osoittaa sen päivällisen avulla, miten paljon Jeesuksesta siinä kodissa välitettiin. Mutta mitä teki Maria? Hän istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunteli hänen puhettaan. Lopulta Martta räjähti. Miksi sisar ei tule keittiön puolelta häntä auttamaan? Martta uskoi vilpittömästi Jeesuksen asettuvan puolelleen tässä riidassa. Me nykyajan naiset emme varmaan pysty edes aavistamaan, miten radikaalilta Jeesuksen vastaus kuulosti kaikkien läsnä olevien korvissa, kun Jeesus sanoi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vähän on tarpeen tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Toisin sanoen, nainen pois keittiöstä. Nainen pois keittiöstä silloin, kun Jumalan sanaa julistetaan. Naisellekin on tarpeen vain yksi ainoa asia, ja se on Jumalan sanan kuuleminen. Martan olisi pitänyt valita se sama osa kuin sisarensa. Raamatun opiskelu. Päivällisen olisi voinut valmistaa myöhemmin, tai sitten Jeesukselle olisi voinut keittää kaurapuuroa. Niin, Jeesus iloitsee siitä enemmän, että me kuuntelemme häntä, kuin että palvelisimme häntä. Hän iloitsee, kun avaat Raamatun, kun menet kirkkoon, raamattupiiriin, raamattutunnille. Hänellä on paljon asiaa sydämellään, jonka hän tahtoisi saada sinullekin sanotuksi. Maria kuunteli Jeesusta ja oppi ymmärtämään häntä paremmin kuin ehkä kukaan toinen. Tämä ei ole nyt sama Maria kuin Maria Magdalena tai Jeesuksen äiti Maria. Tämä on Betanian Maria. Uudessa testamentissa niitä Marioita oli niin monta. Sitten tapahtui tässä perheessä suuri katastrofi. Se veli kuoli, Lasarus. Jeesuksella ei näyttänyt olevan mitään kiirettä näitä sisaruksia lohduttamaan. Maria ei voinut olla syyttämättä sydämessään rakasta rappia veljensä haudalla. Mutta sitten kun Jeesus lopulta tuli, niin hän herätti sen veljen kuolleista. Kohta sen jälkeen Jeesus ennusti oman kärsimyksensä ja kuolemansa. Maria otti hänen sanansa vakavasti. Opetuslapset eivät uskoneet, mitä Jeesus sanoi. Ja 6 päivää ennen pääsiäistä, ennen Jeesuksen kuolemaa, Maria päätti toimia. Hän otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusvoidetta ja voiteli sillä Jeesuksen pään. Johanneksen mukaan myös jalat. Maria oli ehkä pannut menemään kapionsa ja vanhuuden varansa. Nimittäin yksi pullollinen nardusvoidetta maksoi miehen keskivertopalkan, vuosipalkan siis. Paljonko se olisi Suomen rahassa? 100 000. Sitä nardusvoidetta käytettiin tipoittain ja tietenkään sitä ei voineet käyttää muuta kuin rikkaat. Mutta Marian mielestä Jeesus oli voideltava kalleimmalla voiteella, mitä saatavilla oli, ja heti paikalla. Kohta ei olisi enää aikaa. Ja sitten opetuslapset alkoivat kritisoida tätä Maria Parkaa. Jeesus katkaisi ne puheet lyhyen. Hän osoitti, että hän ymmärsi Marian vaikuttimet. Ja antoi hänen teolleen suuren arvon. Jeesus sanoi näin, Markus 14.8. Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamistani varten. Totisesti, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki. Vain Maria oli ymmärtänyt, että Jeesuksen hautajaiset ovat tulossa. Vain Maria oli uhrannut koko tulevaisuutensa turvan rakkaalle vapahtajalleen. Varmaan Jeesusta lohdutti se, että yksi ihminen tajusi, mikä taistelu hänen sydämessään silloin käytiin. Jos Maria ei olisi istunut Jeesuksen jalkojen juuressa kuuntelemassa, hän ei olisi tajunnut, mitä tämän sydämessä liikkuu. Ja jos Maria ei olisi voidellut Jeesusta, niin Jeesus ei olisi tuoksunut kalliille nardusvoiteille läpi viimeisten päiviensä kauhean kohtelu. Seuraavaksi sanon muutaman sanan siitä, mitä Jeesus opetti naisista. Jeesuksella ei ollut yhtään pahaa sanottavana naisista eikä naisille. Toisaalta hän vaati heiltä samaa kuin miehiltäkin. Samaa moraalia siis. Eri sukupuolia varten ei ollut olemassa erilaisia elämänohjeita. Jeesus piti naisten puolia myös sukupuolielämän alueella. Kielsi alentamasta heitä seksiobjektin asemaan. Näin hän sanoi. Jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Matteus 5:28. Ajatelkaa. Jeesus siinä määrin kavahti sitä, että naisesta tehdään pelkästään seksiobjekti. Että hän sanoi, että on parempi heittää silmänsä menemään. Mitä hän sanoisi, jos hän tänä päivänä kävelisi täällä Helsingin kaduilla ja katselisi televisiota? Jeesuksen opetus avioliitosta oli sekin hyvin radikaalia oman aikansa taustaa vasten. Vanhaan testamenttiin pohjautuen Jeesus opetti, että aviopuolisoista tulee yksi liha. Siksi avioliitto on purkamaton. Mutta rapit olivat aikojen kuluessa ryhtyneet muuttelemaan Jumalan alkuperäistä tahtoa. Avioero oli tehty hyvin helpoksi. Riitti, kun mies kirjoitti vaimolleen erokirjan, asia oli sillä selvä. Muuta syytä ei paljon tarvittu. Vaimon sai lainoppineiden mielestä vaihtaa esimerkiksi, jos siitäkin syystä saattoi, joku oli sitä mieltä, että hän poltti ruuan pohjaan, silloin sai vaimon vaihtaa. Mutta Jeesuksen mielestä avioeron syyksi ei kelvannut mikään muu asia kuin se, että vaimo on ensiksi hylännyt miehensä rikkomalla avioliittonsa. Jeesus liittyy tässä asiassa Jumalan alkuperäiseen tahtoon, joka on ilmaistu luomiskertomuksessa tällä tavalla. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Mitä taas tulee uudelleen avioitumiseen entisen puolison eläessä, niin siitä Jeesus sanoi näin. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden, eli siis huoruuden tähden, ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Sitten hän sanoi syyttömälle näin. Jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin haureuden tähden, siis aviorikoksen tähden, ajaa hänet aviorikokseen, ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen. Tämä oli Jeesuksen ainoa opetus tästä asiasta. Mutta Jeesus antoi naisille tehtävän ensimmäisinä ylösnousemuksen todistajina. Asia muuttuu sitäkin merkittävämmäksi, kun muistamme, että siihen aikaan naiset eivät saaneet todistaa oikeudessa. Heitä ei pidetty kyllin luotettavina. Mutta Jeesus luotti niin paljon heihin, että teki heistä ensimmäisiä ylösnousemuksensa todistajia. Jos hän ei olisi niin tehnyt, niin saattaa olla, että alkuseurakunta, siis se ensimmäinen kirkko, olisi seurannut synagogan esimerkkiä ja olisi kieltänyt naisilta kokonaan puhumisen seurakunnan kokouksissa. Mutta niinhän siinä ei käynyt. Mutta kaiken tämän valossa tuntuu kummalliselta, ettei Jeesus tehnyt yhdestäkään naisesta apostolia. Aivan ilmeisesti hän piti apostolin tehtävää vain miehelle kuuluvana. Jeesus ei ollut pelännyt riitaa sapattikysymyksessä, eikä hän olisi pelännyt tässäkään asiassa, jos hänellä olisi ollut toisenlainen vakaumus. No sitten sanon muutaman sanan Iisebelistä, joka on naisen pohjanoteeraus Raamatussa. Mainitsin edellä, ettei Jeesus koskaan puhunut kovia sanoja kenellekään naiselle henkilökohtaisesti. Mutta tähän sääntöön on olemassa yksi poikkeus. Nimittäin ilmestyskirja kertoo, miten ylösnousut Jeesus lähetti Johanneksen kautta kirjeen kullekin vähän Aasian 7 seurakunnalle. Ja sitten Tyatira-nimiselle seurakunnalle osoitetussa kirjeessä hän sanoo näin. Tämä on ilmestyskirja 2.19. Jeesus siis sanoo näin. Minä tiedän sinun tekosi, siis sen seurakunnan teot, sinun rakkautesi ja uskosi, palvelumielesi ja kestävyytesi. Viime aikoina olet tehnyt vielä enemmän kuin alussa teit. Mutta sitä minä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista, tuota Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harhaan, harjoittamaan siveettömyyttä ja syömään epäjumalalle uhrattua lihaa. Olen antanut hänelle aikaa kääntyä, mutta hän ei halua luopua siveettömästä elämänmenostaan. Siis, siellä oli joku Iisebel siellä Tyatirassa. Tänään profeetissan nimi on lainattu Vanhasta testamentista. Vanhassa testamentissa oli kuningas Ahabilla tällainen kauhea siidonilainen vaimo, joka toi mukanaan Siidonista Israeliin 400 Baalin pappia. Sitten hän otti hengiltä oikeat profeetat ja Naabotin, ja hän vainosi sydämettömästi profeetta Eliaa. Tämä Iisebel on oikeastaan vanhan testamentin kauhein nainen, ja nyt sitten vielä uudessa testamentissa on joku, jota nimitetään samalla nimellä. Tyatiran seurakunta oli huolinut tällaisen naisen opettajakseen. Naisen oppi oli varsin vapaamielistä, etenkin juuri epäjumalan palveluksen ja seksuaalielämän alueella. Tämä profeetissa antoi ymmärtää, ettei avioliiton ulkopuolinen seksi ole syntiä. Onhan ihmisellä oikeus tyydyttävään seksuaalielämään siviilisäädystä ja mieltymyksestä riippumatta. Iisebel pani oman oppinsa käytäntöön, hän piti useitakin rakastajia samalla kertaa. Se käy ilmi tästä kirjeestä myöhemmin. Jeesus ilmoittaa Tyatiran uskovaisille jyrkin sanakääntein, että tuollaisen naisen opetus vie kuulijansa saatanan syvyyksi. Jeesus sanoo niin, mitä hän sillä tarkoittaneekin. Iisebelin oppia ja elämää ei saa suvaita kristillisessä seurakunnassa, sillä hän johtaa koko ajan heikkoja pois oikeasta uskosta. Uskon, että Jeesuksen jyrkillä sanoilla on jotakin sanottavaa myös meidän ajallemme. Mitä hän tällä tarkoittaa? Entä jos nämä sanat viittaavat esimerkiksi meidän aikamme feministiteologiaan? Feministiteologien joukossa, kun on valitettavan paljon niitä, jotka hylkäävät Raamattuun kirjoitetun Jumalan lain, ja aivan erityisesti kristillisen sukupuolimoraalin. Jeesus varoittaa, että näistä Iisebeleistä on pysyttävä loitolla. Meidän kansankirkkotilanteessamme tämä tarkoittaa. Jumalan sanaan kieltävää naista sen enempää kuin miestäkään ei pidä kutsua tilaisuuksiin, joista itse voi määrätä, eikä häntä pidä mennä kuuntelemaankaan. Olipa hänellä kuinka hieno titteli hyvänsä. No sitten otan teille muutaman esimerkin naisista, jotka eivät olleet seuranneet Jeesuksen opetusta. Miten Jeesus heitä kohteli? Ensimmäinen esimerkki. Eräs perheterapeutti sanoi kerran jokseenkin tähän tapaan. On olemassa aviopuolisoja, jotka ovat kuolleina eläviä. Ajatuksia ei vaihdeta, värit ovat haalistuneet, tuoksut haehtuneet. Mutta sitten yhtäkkiä taivas aukeaa ja kuvioihin ilmestyy toisenlainen ihminen. Silloin vasta kuolleena elänyt tajuaa, että hän on ollut hukkumaisillaan. Paratiisin portit aukenevat, sen häikäisevä kauneus pääsee polttamaan tuota hukkuvaa. Ja mitä sitten tapahtuu? Johanneksen evankeliumi kertoo naisesta, jolle oli ilmeisesti käynyt juuri tällä tavalla. Avioliitto oli ehkä ollut tylsä. Mies oli pitänyt vaimaan itsestäänselvyytenä. Sitten nainen kohtasi toisen miehen. Ihmisen, joka kuunteli, oli kiinnostunut, ymmärsi. Paratiisin portit aukenivat hänen edessään. Oma mies unohtui, lapset unohtuivat, Jumalan sana unohtui. Nainen aloitti uuden rakkautensa kanssa salaisen suhteen. Ja eräänä yönä pariskunta tavoitettiin itseteosta. Tämä on siis Johanneksen 8. luku. Mies pakeni paikalta, ehkäpä pidättäjät suorastaan päästivät hänet menemään. Hänen käytöstään ei pidetty niin pahana. Miehethän nyt kerta kaikkiaan ovat sellaisia, näinhän kaksinaismoraali aina ja kaikkialla sanoo. Mutta naiselle luettiin madon luvut. Mooses määrää aviorikoksesta kivityskuoleman. Se on sinulle ihan oikein, senkin huora. Näin sanottiin naiselle. Ja sitten naisparka raahattiin vähissä vaatteissa aamuvarhaisella temppelin pihaan. Hän oli jäykkänä pelosta, sillä hän tiesi, millainen olisi kivitettävän kuolema. Kivisade saattaisi kestää tuntikausia, ennen kuin henki lopulta lähtisi. Ja nyt muistuivat mieleen oma mies ja omat lapset, miten heille kävisi. Miten he selviäisivät ilman äitiä ja vaimoa. Miten vanhat vanhemmat tämän häpeän kestäisivät. Ja miten hän itse uskaltaisi astua kuoltuaan pyhän Jumalan kasvojen eteen. Yhtäkkiä nainen huomasi seisovansa tuon kuuluisan rappin Jeesuksen edessä. Pidättäjät vaativat Jeesusta langettamaan naisesta tuomion. Johannes 8.4. Opettaja, tämä nainen on avion rikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Jeesus oli vaikeassa tilanteessa. Jos hän tuomitsisi naisen kuolemaan Mooseksen lain mukaan, suuttuisivat roomalaiset miehittäjät. He olivat näet pidättäneet itselleen vallan päättää kuoleman rangaistuksesta. Jos Jeesus taas käskisi päästää naisen vapaaksi, suuttuisivat juutalaiset. Mooseksen käsky aviorikoksesta oli näet täysin selvä ja yksiselitteinen. Vastasipa Jeesus siis niin tai näin, niin hän joutuisi suuriin vaikeuksiin. Nainen vapisi ja hikoili tuskan hikeä kylmässä aamussa, odottaessaan Jeesuksen tuomiota. Hänen henkensä riippui yhden hiuskarvan, yhden vastauksen varassa. Johannes 8.6. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Nainen kohotti silmänsä ja katsoi hämmästyneenä Jeesuksen kasvoja. Ne olivat vakavat kasvot, joista säteili ihmisjoukkoa vastaan, ihmeellisen läpitunkeva ja suora katse. Millaisen vastauksen tuo rappi olikaan osannut syyttäjiensä kysymyksiin antaa? Hän ei kieltänyt hänen naisen syyllisyyttä, mutta osoitti samalla, ettei hän suinkaan ollut ainoa huorintekijä temppelin pihalla tuona aamuna. Sillä pihalla ei nimittäin seisonut yhtään ainoaa miestä, joka ei olisi tehnyt samaa kuin nainenkin, jollei itse teossa, niin ainakin sydämensä sopukoissa. Tai seisoi siellä yksi, nimittäin Jeesus. Jeesus ei jäänyt katselemaan, kuka lähtisi paikalta missäkin järjestyksessä, vaan kumartui taas kirjoittamaan sormellaan jotain maahan. Nainen kuuli askelten ääniä takanaan. Sitten piha hiljeni. Paikalla olivat enää he kaksi, Jeesus ja hän. Nainen tajusi, että hän voisi paeta paikalta itsekin. Kukaan ei sitä näkisi. Ehkä tuo rappi antoi jopa ihan tahallaan hänelle tilaisuuden karata, jos hän sitä tahtoisi. Ajatelkaa, miten hienotunteisesti Jeesus tätä naista kohtelee. Mutta nainenpa ei tahtonutkaan lähteä enää minnekään. Yhtäkkiä hän ei toivonut mitään muuta kuin saada olla yhdessä tämän rappin kanssa, joka oli pelastanut hänen henkensä. Johannes 8.10. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä he kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä. Jeesus ei siis antanut naiselle lupaa synninteon jatkamiseen. Hän tiesi, että jokaisesta naisen lankeemuksesta lankeaisi häneen Jeesuksen maksettavaksi kauhea hinta. Mutta hän antoi kaiken anteeksi ja muutti sillä tavalla avioliittonsa rikkoneen vaimon elämän. Rakkaat ystävät, kummanko miehen luokse luulette tämän naisen täältä temppelin pihalta menneen? Minä kyllä arvaisin, että aviomiehen. Kuka haluaisi palata sellaisen pelkurin luo, joka jättää heikomman osapuolen kärsimään seuraukset yhdessä tehdystä synnistä? Ja sitä paitsi anteeksiannon kokeminen antoi tälle naiselle voiman tehdä oikein. Armo on ainoa asia, joka auttaa meitä syntisiä pääsemään vapaaksi himojemme orjuudesta. Ja se myös avaa meidän silmämme näkemään, mitä läheiset ovat joutuneet meidän synneistämme maksamaan. Mutta sitten, mitä tämä nainen ajatteli sinä päivänä, kun hän näki Jeesuksen kantavan ristiään pitkin Jerusalemin kapeita katuja? Ehkäpä hän tajusi, että vapahtaja oli menossa kärsimään hänen kuoleman rangaistustaan, avionrikkojan kauheaa kuolemaa. No sitten toinen välähdys naisesta, joka ei ollut toiminut Jeesuksen käskyjen mukaan ja Jumalan käskyjen mukaan. Kesken Jeesuksen kunniaksi järjestettyjen juhlapäivällisten tunkeutuu fariseus Simonin ovesta sisälle kaupungin ilotyttö. Jeesus on siis fariseuksen luona päivällisellä ja sinne tulee kaupungin ilotyttö. Nainen suuntaa askeleensa kohti sitä paikkaa, jossa kunniavieras, eli Jeesus, ruokailee puolittain makuasennossa, kuten silloin oli tapana. Yhtäkkiä nainen purskahtaa rajuun itkuun. Kyyneleet putoilevat vieraan jaloille kuin vesisade. Ilotyttö avaa mukanaan tuomansa alavasteripullon ja alkaa voidella Jeesuksen jalkoja. Eikä vain voitele, vaan myös suutelee niitä yhä uudelleen. Jalat eivät ole puhtaat, koska isäntä on jostakin syystä unohtanut suorittaa asiaan kuuluvan tervetulopesun, siellä yleensä vieraan jalat pestiin. Mutta nainen puhdistaa Jeesuksen likaiset jalat käyttäen pesuaineena kyyneliään, suudelmiaan ja sitten sitä voidetta. Mutta millä kuivata kostuneet jalat? Yhtäkkiä nainen irrottaa hiusneulansa ja levähdyttää tukkansa auki kaikkien nähdä. Sitten hän alkaa kuivata hiuksillaan nasaretilaisen rabin jalkoja. Vieraat vetäisivät henkeä kauhistuksesta. Sillä jos on jotakin, mitä juutalainen nainen ei koskaan tee miesten nähden, niin se on hiusten paljastaminen. Siis tuohon aikaan. Mikä tilanne? 99 miestä sadasta kiemurtelisi vaivaantuneena tuollaisessa käsittelyssä. Miettisi mielessään, miten päästä mokomasta naisihmisestä mahdollisimman nopeasti eroon. Ja pelkäisi, mitä toiset ajattelevat. Pohtisi kuumeisesti, miten kasvojen menetyksestä voisi vielä kunnialla selvitä. Ei niin, Jeesus. Hän ottaa ilotytön rakkauden osoitukset vastaan, kuin ne olisivat maailman luonnollisin asia. Isäntä Simon on sen sijaan järkyttynyt, se fariseus. Jos tuollainen nainen olisi koskenut häneen sormen päälläänkään, hän olisi kavahtanut tätä kuin käärmettä. Vetäytynyt pois ja huutanut palvelijoilleen, että heittävät mokoman porton talosta ulos. Simon ei voi ymmärtää, miksi Jeesus kieltäytyy toimimasta tuolla tavalla. Mutta nainen itkee yhä vielä. Itkee pitkästä aikaa. Itkee tuhottua elämäänsä, lapsuuttaan, nuoruuttaan, sitä päivää, kun joku vietteli hänet. Ja saattahan se olla, että se viettelijä istuu kunniallisena kansalaisena Simonin päivällisillä. Nainen itkee niitä kertoja, kun miehet kohtelivat häntä kuin jalkarättiä. Itkee niitä muistoja, kun hän itse haavoitti toisia, vanhempiaan, sisaruksiaan, lastaan, jos hänellä sellainen on, miehiä. Heidän vaimoaan, heidän lapsiaan. Mutta ennen kaikkea nainen itkee sitä, että Jeesus ottaa vastaan hänen kyyneleensä, hänen suudelmansa ja hänen rakkautensa. Niin pitkälle kuin hän muistaa, ovat hänen kosketustaan tarvinneet vain pahat miehet. Mutta nyt tässä on Jeesus, tuo kaikkein pyhin. Ja hän pitää hänen suudelmiaan merkkinä siitä, että hän kaupungin ilotyttö on saanut syntinsä anteeksi. Ja nainen kuulee, miten Jeesus puolustaa häntä Simonin edessä ja antaa hänelle julkisen synnin päästön. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Ensimmäistä kertaa elämässään hän nyt tuntee olevansa täydellisesti hyväksytty. Juuri siksi hänen ei enää tarvitsekaan jatkaa tuhoisaa elämäntapaansa. Sitten Jeesus sanoo, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhassa. Siihen sitä vasta miestä tarvitaankin, että osaa käsitellä tuollaisen tilanteen arvokkaasti, rakkaudella nolostumatta ja haavoittamatta ihmistä, joka on jo valmiiksi haavoitettu. Jeesus osasi sen taidon ja osaa vielä tänäkin päivänä. Sitten vielä kolmas esimerkki. Tämä on Johanneksen 4. luvussa. Taas vielä yksi esimerkki naisesta, joka ei ollut Jeesuksen käskyjä noudattanut. Hänellä oli 5 avoliittoa takana, 6. menossa, tällä kertaa ukkomiehen kanssa. Jokainen uusi rakkauden huuma loppuu säännöllisesti vuoden tai parin kuluessa. Mikä minussa oikein on vikana? Enkö minä pysty rakastamaan ketään, vai eikö kukaan pysty rakastamaan minua? Kuinka kauan on vielä etsittävä, ennen kuin löytyy se oikea, joka kykenee tyydyttämään sydämeni jana? Tällaiset ajatukset kiertävät samarialaisen naisen mielessä, hänen kulkiessaan keskipäivän helteessä syykkarin kaivolle ruukku päänsä päälle. Samariahan on siinä, oli siellä Israelin keskellä sellainen paikka, jossa asui tämmöistä sekakansaa, jota juutalaiset eivät oikein hyväksyneet. Tämä Syykar oli yksi Samarian kylä. Nainen on siis menossa kaivolle vettä hakemaan. Askeleet painavat ja sydänkin on raskas. Ketään ei näy tiellä. Ihmiset viettävät siestaa. Juuri siksi nainen haluaakin mennä kaivolle nimenomaan keskipäivällä. Hän ei jaksa kuunnella muiden naisten supinaa selkänsä takana, eikä tuntea itseään ulkopuoliseksi ja yksinäiseksi joukon keskellä. Eikä hän varsinkaan tahdo tavata nykyisen avomiehensä entistä vaimoa ja lapsia. Ihmissuhteita tällä naisella on varmaan vähän. On oikeastaan vain tuo yksi ainoa mies. Joskus se tuntuu suorastaan ahdistavalta, että elämässä on vain yksi ihminen. Aina pitää pelätä, että hänkin jättää. Että hän salassa muistelee entistä vaimoaan ja ikävöi lapsia. Että hänenkin rakkautensa loppuu jonakin päivänä, niin kuin kaikkien muiden rakkaus. Mitä ihmettä, kaivolla istuu mies, juutalainen vaatetuksesta päätellen. Mitä hän tekee Samariassa yksinään, juutalainen rappi? Ja miksi miehen pitikin istahtaa juuri kaivon kannelle? Miten tässä nyt kehtaa tunkea hänen viereensä vettä ammentamaan? Arvata saattaa, mitä nuo pyhät rappit meikäläisestä ajattelevat. Hyvä, etteivät sylje silmille. Näin se nainen mielessään miettii. Anna minun juoda astiastasi. Nainen säpsähtää kuullessaan viereltään muukalaisen äänen. Enemmän hän ei voisi hämmästyä, vaikka aasi olisi häntä puhutellut. Eivät hän juutalaiset rappit puhu naisille julkisella paikalla, eivätkä varsinkaan samarialaisille naisille. Saati, että pyytäisivät palvelusta. Juotavaa astiasta, johon joku samarialainen on koskenut saastaisilla käsillään, ennen kuulumatonta. Nainen ei tiedä, mitä ajatella. Hänellä ei ole aavistustakaan siitä, että Jeesus on lähettänyt opetuslapsensa kaupunkiin varta vasten saadakseen tavata hänet kaivolla kahden kesken. Jeesus puhuttelee naista kuin vertaistaan, käy vakavaa teologista keskustelua hänen kanssaan, tarjoaa juotavaksi elävää vettä, ilmoittaa jopa olevansa luvattu Messias. Sitten Jeesuksen onnistuu osoittaa naiselle tämän synnit, kuitenkaan viemättä häneltä ihmisarvoa. Se on, ystävät, hyvin vaikea. Jeesus nimittäin sanoo tälle naiselle näin. Mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. nainen ei loukkaannu, hän lähtee, tämä ihmisarka evakko ei enää pelkää kyläläisten katseita, vaan juoksee sinne kylälle ja huutaa kaikille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt, olisiko hän Messias. Ja tiedättekö, Syykarin kaupunkiin syntyi herätys. Se oli ainoa paikka, ei-juutalainen kaupunki, jossa oli herätys Jeesuksen toiminnan aikana. Sitten kyläläiset sanovat kahden päivän päästä sille naiselle. Nyt me emme enää usko vain sinun puheittesi perusteella. Me olemme itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman vapahtaja. Vain syntinen voi todistaa syntisten vapahtajasta sillä tavalla, että sanoma menee perille. Niin sinäkin voit. No sitten muutama sana siitä, miten Jeesus suhtautui äiteihin. Minä en puhu tässä Jeesuksen omasta äidistä. Mulla on tässä kirjassani, tässä naiskirjassa, kaksi lukua Mariasta Jeesuksen äidistä, mutta häntä minä nyt en ehdi näillä luennoilla käsitellä. Mutta muista äideistä nyt puhutaan. Jeesus kohtasi äitejä, joilla oli tuska lastensa tähden. Te äidit, jotka täällä istutte, niin tiedätte, mitä on tuska lasten tähden. Tämä tapahtui silloin, kun Jeesus oli väsynyt ja tahtoi pois ihmisten jaloista. Siksi hän käveli 5 peninkulmaa Galileasta Välimeren rannikolle, Tyron ja Siidonin seudulle. Hän nimittäin halusi pitää vähän hengähdystaukoa. Mutta Jeesus ei pysynyt tuntemattomana ulkomaillakaan. Muuan kanaanilainen nainen ilmestyi paikalle hakemaan apua tyttärelleen. Tytär oli riivattu täysin pahojen henkien armoilla ja kärsi kauheita tuskia. Nyt kun puhutaan tästä saatanan palvonnasta ja tällaisista asioista, niin suomalaisetkin ovat vähän enemmän ruvenneet ymmärtämään, mitä tällainen riivaustila on. Lähetystyössähän sellaista näkee silloin tällöin. Mutta äiti oli yrittänyt hakea apua omilta jumaliltaan. Nimittäin siellä Siidonissa oli kuuluisan parantajajumalan temppeli, tällainen epäjumalan temppeli. Mutta mikään ei ollut auttanut. Tämä kanaanilainen nainen tiesi, ettei hänellä ollut mitään oikeutta tulla kerjäämään apua Jeesukselta, koska Jeesus oli juutalainen. Näillä kahdella kansalla ei ollut oikein hyvät välit, niin kuin ei ole nykyäänkään israelilaisille ja palestiinalaisille. Mutta tämä nainen tiesi, että Jeesus on Daavidin poika. Ja tiedättekö, evankeliumeissa itse asiassa oli vain 2 yksityistä ihmistä, jotka huusivat Jeesukselle, että Daavidin poika. Tarkoittaa siis kuningas, koska Daavid oli 1000 vuotta aikaisemmin elänyt suuri kuningas. Mistä tämä nainen oli päässyt selville, että Jeesus on Daavidin poika, sitä minä en tiedä. Mutta kun hän tuli Jeesuksen luokse, niin hän tiesi, että hän ei luultavasti saisi hyvää kohtelua osakseen. Mutta päätti siitä huolimatta vedota Jeesuksen armeliaisuuteen. Hänellä ei ollut ketään muuta, kenen puoleen kääntyä hädässä. Monta kertaahan se on niin, että kun lapsen asiat ovat huonosti, niin ei löydy ketään, kenen puoleen kääntyä. Paitsi Jeesus. Mutta sitten tapahtui juuri se, mitä tämä nainen oli pelännyt. Jeesus oli hänelle töykeä. Vaikeni kuin muuri hänen rukoustensa edessä. Mutta äiti ei hellittänyt. Hän uskoi, että Jeesus pystyy auttamaan. Ja siksi hän ei välittänyt nöyryytyksistä eikä kasvojen menetyksistä, vaan päätti kulkea Jeesuksen perässä ja huutaa apua vaikka Galilean asti. Kuvittelkaa, kun nainen kulkee siinä seurueen perässä ja huutaa täysin voimin. Sitten opetuslapset hermostuivat ja sanoivat, että no auta nyt tuota ihmistä. Jeesus vastasi vieläkin tylysti, ja hän on tullut auttamaan vain omaa kansansa. Nainen heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen ja huusi, Herra, auta minua. Hän sanoi minua, koska tyttären tuska oli hänenkin tuskansa. Sitten Jeesus sanoi yhden sanan tälle naiselle, eikä sekään ollut kovin ystävällinen. Hän sanoi näin, ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää sitä koiran penikoille. Ajatelkaapas tätä. Nainen ymmärsi viestin, kun juutalaiset kutsuivat siihen aikaan pakanoita koiriksi. Ehkä ihmettelet, miksi Jeesus voi olla noin kova kärsivän äidin edessä. Mutta ehkä sinustakin on joskus tuntunut siltä, kun Jeesus kohtelisi sinua kaltoin. Kaikkia muita hän auttaa, mutta sinun rukouksiasi hän ei kuule. Mutta tässä sitten Jeesus, kun sanoi näin, että ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää sitä koiran penikoille, niin tämä nainen näki toivon sanan, ja se oli se koiran pentu. Nimittäin koiran pennut saivat joskus tulla juutalaiseen kotiin, vaikka aikuisia koiria ei koskaan päästetty sisälle. Ja nainen tarttui tuohon sanan kuin hukkuva oljenkorteen ja huusi, niin se on totta, lasten ruokaa ei saa antaa koirille, mutta saavathan koiran pennutkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia murusia. Minä tyydyn koiran pennun osaan, anna minulle edes murunen apuasi, niin lapseni tulee autetuksi. Ja silloin Jeesuksen asenne muuttui. Hän katsoi kanaanilaiseen äitiin silmät täynnä rakkautta ja jopa ihailua. Samalla hetkellä äiti tajusi, että Jeesuksella oli ollut hyvät aikomukset häntä kohtaan koko ajan. Jostain syystä hän oli vain tahtonut koetella hänen uskoaan ensin. Itse asiassa hän oli tahtonut antaa tälle naiselle suuren uskon. Jeesus ei koskaan kehunut opetuslasten uskoa. Hän nimitti heitä vähäuskoisiksi. Mutta nyt hän ylisti tätä pakananaista. Sanoi, suuri on sinun uskosi nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Ja kun äiti meni kotiinsa, niin tytär makasi sängyn päällä ja nukkui terveen ihmisen syvää unta. Ystäväni, Jeesuksella ei ole mitään muuta keinoa antaa sinulle suurta uskoa, kuin vaieta tuskasi edessä. Usko ei näet kasva silloin, kun rukousvastaukset tulevat helposti ja nopeasti. Usko kasvaa vain silloin, kun meidän on pakko opetella uskomaan näkemättä ja kokematta, että Jeesus tahtoo silti hyvää meille ja rakkaillemme. Sefanian kirjassa sanotaan, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. No näistä äideistä voisi sanoa muutakin. Evankeliumit kertovat äideistä, jotka toivat lapsensa Jeesuksen luokse. Ja miten suurella kunnioituksella Jeesus heitäkin kohteli. Lapset juoksivat, melusivat, häiritsivät opetuslasten teologista keskustelua. Jeesus asettui lasten puolelle. Ei vaan niiden äitien puolelle ja sanoi, hyvin tehty, lasten on saatava tulla minun luokseni. Kiitos, että näitte sen vaivan, että retuutitte heidät tänne asti. Heitä ei saa estää tulemasta minun luokseni, sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ystävät, mitä se osoittaa miehestä, etteivät lapset pelkää häntä, vaan siis tuikituntemattomat lapset tulevat hänen sylinsä istumaan? Lapsia ja koiria ei voi pettää. Ne tietävät, että kuka on heidän ystävänsä. Ja lapset tiesivät, että Jeesus on heidän ystävänsä. Sitten vielä muutama sana Magdalan Mariasta ja sitten minä lopetan. Yleensä kun puhutaan aiheesta Jeesus ja naiset, tulee ensimmäiseksi mieleen juuri tämä Maria Magdalena. Minä olen jättänyt hänen käsittelemisensä viimeiseksi. Me tiedämme tästä naisesta, että hänessä oli asunut 7 riivaajahenkeä. Hänen avioliitostaan ei mainita mitään. Se tarkoittanee, että joko hän ei ollut naimisissa tai mies oli jättänyt hänet, kun hän oli riivattu. Pitkät vuodet Maria oli raivonnut ja riehunut pahojen henkien armoilla. Sitten tuli Jeesus ja antoi hänelle uuden elämän vapauttamalla hänet niistä riivaajista. Ja sen jälkeen Maria ei voinut olla enää missään muualla kuin Jeesus. Hän kulki Jeesuksen perässä. Suosion ja epäsuosion päivinä. Maria ei tehnyt mitään aikakirjoihin merkitsemisen arvoista ennen kuin Jeesuksen viimeisenä päivänä. Silloin hän näytti oikean karvansa. Maria seisoi sitkeästi ristin juurella koko sen kauhean päivän. Ja sitten kun Jeesus vietiin haudattavaksi, niin siinäkin mainitaan Marian nimi. Matteus 27:60. Joosef arimatialainen vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä. He istuivat hautaa vastapäätä. Kuvitelkaapa tätä naista. Siinä hän istuu itsepintaisesti, hämärtyvässä puutarhassa, kalman kalpeana, kuoleman väsyneenä, sokin vallassa. Ja kuitenkin yhtä uskollisena Herralleen kuin ennenkin. Olkoon Jeesus sitten vaikka tehtävässään epäonnistunut Messiaan tekele, mutta Maria ei aio häntä hylätä. juoskoot opetuslapset piiloon, mutta Maria pysyy Jeesuksen mukana. Siinä kivellä istuessaan hän jo mietti, että mistä vielä kerkeisi ostaa hyvänhajuisia yrttejä ennen kuin sapatti alkaa. Sapattihan alkoi, kun ensimmäinen tähti syttyi. Hän pani mieleensä sen kadun, tai ne kadut, miten sinne haudalle mentiin. Maria ei ollut jerusalemilainen, vaan galilealainen. Marian rakkaus kesti enemmän kuin opetuslasten usko. Miksi Jeesus ei tehnyt Mariasta apostolia Juudaksen sijalle? Tästä minä puhun ensi viikolla. Ja sitten kun sapatti oli ohi, niin kaikki evankeliumit, 4 evankeliumia kertovat, että Maria juoksi haudalle ensimmäisenä. Hän ei ajatellut, että siinä on suuri kivi, siellä ovat roomalaiset sotilaat. Hän tahtoi kiihkeästi nähdä Jeesuksen runnellun ruumiin vielä kerran ja voidella sen. Mutta kivi olikin vieritetty pois ja hauta oli tyhjä. Maria sai uuden sokin. Hän luuli, että Jeesuksen ruumis on viety häväistäväksi jonnekin. Ja kun muut naiset läksivät haudalta pois, pysyi Maria paikoillaan. Vasta nyt kerrotaan, että hän itki. Ehkä hän ei ollut pystynyt itkemään 2 päivään. Yhtäkkiä hän tajusi, että joku seisoi hänen takanaan. Johannes 20:15. Jeesus sanoi hänelle, mitä itket nainen, ketä sinä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä pois, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria. Maria kääntyi ja sanoi, rappuuni, se on hebrea ja merkitsee opettaja. Maria kuuli Jeesuksen suusta oman nimensä. Hän yhtäkkiä tajusi, että Jeesus elääkin. Jeesus on siinä, seisoo nousevan auringon valossa käden ulottuvilla. Oliko se sitten mikään ihme, että Marian ensimmäinen impulssi oli heittäytyä Jeesuksen kaulaan? 17. jae. Jeesus sanoi, älä koske minuun, minä en ole vielä noussut isän luo. Jeesus oli Jumala, mutta hän oli myös 100-prosenttisesti ihminen. Rakastiko Maria tätä rappuuniaan sillä tavalla kuin nainen rakastaa miestä? En tiedä. Mutta joka tapauksessa Jeesus sanoi, älä minuun koske. Jeesus toimi kuin oikea mies. Hän ei tahtonut saattaa Mariaa sellaiseen tilanteeseen, jota tämä myöhemmin häpeäisi. Hän osasi suojella heikompaa astia. Sen sijaan hän antoi Marialle tehtävän, mene viemään sana minun veljilleni. Marian ei tarvitsisi koskaan itkeä yksinäisyyttään eikä eroa tästä rakkaasta rappistaan, koska Jeesus seisoisi joka päivä hänen vierellään, niin kuin tuona pääsiäisaamuna. Mariasta ei tullut apostolia, mutta hänestä tuli voimallinen ylösnousemuksen todistaja koko jäljellä olevan elämänsä päiviksi. Ja nyt minä kysyn, onko koko maailman historiassa nähty toista miestä, joka olisi osannut kohdella naisia sen suuremmalla kunnioituksella, sen hellemmin ja myös totuutta kieltämättä, kuin meidän vapahtajamme teki?